Zahraničný výbor neschválil nomináciu Petra Kmeca z Hlasu na post veľvyslanca v Taliansku. Proces pre svetorečenie blahoslavenej Zdenky Šelingovej napreduje. Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej 18 obetí, medzi nimi sú aj deti.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Približne 30 tisíc samostatne zárobkovo činným osobám s nízkymi príjmami má pomôcť nová legislatívna úprava, ktorú schválil parlament. Živnostníci, ktorí za rok zarobia menej než necelých 2900 eur, budú od 1. júla tohto roka oslobodení od platenia nového mikroodvodu v hodnote 131 eur mesačne. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
Táto zmena zachytí viacero seniorov, viacero zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke, ale samozrejme zachytí aj napríklad také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori, teda samostatne zárobkovo činné osoby.
Predstavitelia vládnej koalície odmietli výhrady opozičných poslancov, že schváleným zákonom iba narýchlo opravujú vlastnú predchádzajúcu chybu. Roman Michalko z SNS dodal, že strana má v zálohe celú sériu ďalších sociálne orientovaných opatrení. Koalícia sa návrhy pokusí presadiť v rámci balíka k štátnemu rozpočtu.
Je tam automatický valorizačný mechanizmus 10,5 násobku životného minima. To znamená, ako bude životné minimum rásť, tak sa aj tá suma bude posúvať. V podstate mikroodvod mal vstúpiť do účinnosti 1. júla a nevstúpi, preto lebo ešte pred účinnosťou tohto problematického zákona sme to zmenili. A tretia vec, naďalej máme celú sériu sociálne orientovaných zákonov, ktoré ale majú nejaký dopad na štátny rozpočet.
Zrušenie mikroodvodu pre nízkopríjmové skupiny bude mať negatívny vplyv na štátnu kasu. V tomto roku výpadok predstavuje 21 miliónov eur a v budúcom roku sa vyšplhá na 42 miliónov eur. Parlament dnes schválil aj novelu zákona o cestnej premávke z dielne ministerstva vnútra. Od septembra sa sprísnia sankcie za výrazné prekročenie rýchlosti. Zmeny sa dotknú aj chodcov. Na priechodoch už nebudú môcť náhle vstupovať do vozovky ani používať telefón spôsobom, ktorý obmedzuje ich pozornosť v premávke. V Národnej rade prešla aj novela zákona o priestupkoch z dielne ministerstva vnútra. Tá zvyšuje nielen finančné pokuty, ale do právneho poriadku zavádza aj úplne nový druh trestu – sankciu menších obecných služieb. Namiesto platenia si budú musieť niektorí viníci trest odpracovať v prospech svojej obce. Správny orgán ich využije najmä vtedy, ak bude peňažný trest nevymožiteľný alebo ak pôjde o mladistvých páchateľov. Zahraničný výbor Národnej rady neschválil uznesenie k diplomatickej nominácii poslanca Petra Kmeca z Hlasu na post veľvyslanca v Taliansku. Opozícia totiž na dnešnom zasadnutí prehlasovala koaličných poslancov. Samotný Kmec kritiku opozície odmietol. Vyhlásil, že nechce, aby jeho meno politici zneužívali na vnútropolitické súboje.
Môžete to nazvať akokoľvek, ale proste na to nemám žalúdok, aby som sa vlastne máchal v takýchto útokoch a ja som išiel do riešenia týchto inovačných výziev v dobrej vôli. Ja to beriem ako v podstate rezignáciu na slovenskú politiku, slovenský štýl politiky.
Opozícia vyčítala Kmecovi netransparentné rozdeľovanie dotácií na úrade podpredsedu vlády pre plán obnovy, ale najmä medializovanú kúpu bývalého outletu Voderady pri Trnave, známu ako kauza Slejáda. Člen výboru Juraj Krúpa z SAS.
To je veľmi silný signál a memento pre prezidenta, aby týchto ľudí, alebo konkrétne pána Kmeca, nevymenoval. Ja chcem odtiaľto apelovať znova na pána prezidenta, keďže väčší signál nemôže dostať ako to, že neprešiel pán Kmec zahraničným výborom, aby sa podľa toho aj zariadil.
Neschválenie uznesenia výborom ale nemá na proces priamy právny vplyv. Rozhodujúce slovo má prezident. Ak mu Peter Pellegrini odovzdá poverovacie listiny, úradu v Ríme by sa mal ujať 1. júla. Výbor zároveň pre nedostatok času nestihol vypočuť ďalšieho kandidáta, nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského, ktorý má viesť ambasádu na Cypre.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini dnes v prezidentskom paláci privítal predsedu Najvyššieho súdu Františka Moznera. Hlavu štátu prišiel informovať o svojom doterajšom pôsobení po roku od nástupu do funkcie, ako aj o systémových zmenách a najväčších výzvach, ktorým v súčasnosti čelí slovenské súdnictvo. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová oficiálne vyhlásila voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Uskutoční sa 8. septembra. Dôvodom vyhlásenia je blížiaci sa koniec funkčného obdobia súčasného podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Mariana Trenčana. Tomu sa jeho mandát oficiálne skončí 12. októbra. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú oficiálne uzamknuté. Takmer 50 000 žiakov už presne vie, na akú školu od septembra nastúpi. Vyše 4 000 deviatakov však zostalo po prvom kole bez prijatia. Ministerstvo školstva rodičov aj školákov upokojuje. Proces sa nekončí a v systéme stále zostáva viac ako 11 000 voľných miest. Žiaci majú teraz možnosť podať odvolanie alebo sa prihlásiť do druhého kola. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo komplexný balík opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky, ktorým sa zaoberá Hospodárska sociálna rada. Celý legislatívny zámer je koncipovaný ako jeden spoločný návrh zákona a jeho hlavným cieľom je stlačiť dole energetické a administratívne náklady firiem. Materiál obsahuje 38 úloh, ktoré budú musieť jednotlivé ministerstvá zrealizovať v priebehu tohto, prípadne budúceho roka. Opozícia ale balík kritizuje a vláde vyčíta, že ignoruje skutočné problémy firiem, akými sú vysoké dane, odvody a transakčná daň. Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
Tieto opatrenia, ktoré predstavila súčasná vláda, tak za prvé sú totálne vágne. Polovici v tých opatrení je, že preskúmame, prehodnotíme, rozanalyzujeme, čiže nič konkrétne. Ja sa pýtam, ako má vyzerať legislatíva, ako má vyzerať nejaký zákon, keď oni chcú len preskúmať, prehodnotiť, analyzovať, koľko im to bude trvať a kedy budeme vidieť nejaké konkrétne znenie.
Predseda KDH Milan Majerský upozornil, že hospodársky rast Slovenska sa vlani skokovo prepadol a krajina dnes nutne potrebuje masívny ekonomický impuls, nie odklady. Podobne kriticky sa vyjadrilo aj Progresívne Slovensko, poslanec Štefan Kiš.
Po viac ako 4 mesiacoch, odkedy ohlásili, že nejaké opatrenia budú, teraz oznámili verejnosti prostredníctvom zatiaľ tripartity, že idú skúmať. Napríklad idú skúmať urýchlenie procesov uznávania dokladov o vzdelávaní. V tej prvej verzii opatrenia pána Druckera bolo napísané, že už budú teda rýchlejšie to uznávania dokladov. Teraz budú iba skúmať. Alebo idú analyzovať vhodnosť pásiem pre TPS a TSS. Inými slovami, idú analyzovať, či má byť lacnejšia elektrina.
Vláda chce prostredníctvom balíka opatrení naštartovať investície, zjednodušiť zamestnávanie cudzincov a osekať zastaranú byrokraciu, ktorá dlhodobo brzdí slovenský podnikateľský sektor. Rezort hospodárstva si od zmien sľubuje zvýšenie investičnej aktivity, podporu inovácií aj flexibilnejší trh práce. Slovenská republika plne podporuje začlenenie Severného Macedónska do Európskej únie. Integračný proces však musí zostať spravodlivý a merateľný rovnakým metrom pre všetkých uchádzačov. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini po stretnutí s prezidentkou Severného Macedónska Gordanou Siljanovskou Davkovovou v prezidentskom paláci v Bratislave.
Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený Západný Balkán musí byť v strategickom záujme celej Európy. Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Robíme to ako priateľ, partner a ako spojenec.
Hlavy štátov počas oficiálnej návštevy diskutovali o rozširovaní EÚ, spoločných cieľoch v rámci NATO, diplomatickom riešení konfliktu na Ukrajine, ale aj o posilnení hospodárskych kontaktov vrátane priamého leteckého spojenia medzi oboma krajinami.
Naše ekonomiky sú dnes veľmi intenzívne prepojené hlavne cez automobilový priemysel, elektrotechniku a dodávateľské reťazce. Stále však platí, že možnosti sú väčšie, ako je dnešná realita a vidíme preto ďalší priestor aj v oblasti energetiky, digitalizácie, infraštruktúre, zdravotníctve či poľnohospodárstve, cestovnom ruchu, ale aj podpore slovenského exportu, nakoľko dnes z Severného Macedónska dovážame na Slovensko viac, ako tam vyvážame.
V kontexte pretrvávajúcej vojny na Ukrajine našli hlavy štátov zhodu v otázke ukončenia bojov. Obaja štátnici sa zhodli na potrebe hľadania diplomatického riešenia, ktoré by viedlo k nastoleniu trvalého a spravodlivého mieru pre nášho východného suseda.
Z cirkvi.
Proces, ktorý je predpokladom svetorečenia prvej slovenskej blahoslavenej Zdenky Schillingovej, napreduje. Postulátor kauzy odovzdal bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému dokument Pozícia super miro. Informuje o tom tlačová kancelária KBS. Podrobnosti prináša Ľudovít Malík.
Postulátor kauzy páter Lucian Bogucký odovzdal vyše 800 stranový dokument Pozícia super miro bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému. Prevzala ho aj predstavená slovenskej promície milosrdných sestier Svätého kríža sestra Mária Terézia Dobrovičová. Dokument spracováva podklady k skúmanému uzdraveniu na príhovor blahoslavenej Zdenky. Komisia lekárov i komisia teológov pri dikastériu pre kauzy svätých sa k prípadu už vyjadrili kladne. Pre tlačovú kanceláriu konferencie biskupov Slovenska to potvrdil postulátor Bogucký. Arcibiskup Zvolenský označil celý proces za Boží dar.
Naozaj sme obdarovaní, že skúmanie tohoto prípadu je uznané ako mimoriadne, nevysvetliteľné uzdravenie na základe súčasnej medicíny. Tak jednomyselne rozhodla komisia lekárov, dikastéria pre kauzy svätých. Rovnaké stanovisko zaujala aj komisia teológov.
Proces teraz čaká na zasadnutie komisie kardinálov. V prípade jej kladného stanoviska bude nasledovať promulgácia, teda vyhlásenie zázraku pápežom Levom XIV. Tým sa otvorí cesta k samotnému svetorečeniu. Arcibiskup Zvolenský zdôraznil aj duchovný rozmer celého procesu.
Sme obdarení už len samotným faktom tohoto skúmania mimoriadneho uzdravenia. A samozrejme má nás to viesť k takej pokore a vnútornému obráteniu, aby sme všetci spoločne si uvedomili, ako znova a znova musíme pravdivo nasledovať príklad a jednoznačnú odovzdanosť pánovi zo strany blahoslavenej sestry Zdenky Schillingovej aj v utrpení, aj v zomieraní.
Sestru Zdenku Schillingovú vyhlásil za prvú slovenskú blahoslavenú pápež Ján Pavol II. V roku 2003 v Bratislave.
Prior Augustinianov na Slovensku Pavol Benedik sa vo Vatikáne stretol so svätým otcom Levom XIV. Počas rozhovoru si zaspomínali na obdobie, keď súčasný pápež ešte ako Robert Prevost pôsobil na čele rádu svätého Augustína. Reč prišla aj na ich spoločnú cestu autom do Košíc. Pápež Lev XIV. S úsmevom poznamenal, že vzhľadom na svoje súčasné povinnosti by už dnes zrejme nemohol osobne šoférovať do metropoly východného Slovenska. Stretnutie bolo príležitosťou na obnovenie dlhoročných priateľských vzťahov a spoločných spomienok. V Žiline aktuálne prebieha 17. ročník Týždňa kresťanskej kultúry. Témou tohto multižánrového festivalu je Za jedným stolom. Inštitút Komunio a Združenie Ekuza pripravili v rámci neho sériu duchovných, kultúrnych a komunitných podujatí, ktorých cieľom je vytvárať priestor pre stretnutie, dialog a spoločné zdieľanie hodnôt naprieč generáciami aj denomináciami, informuje Julia Kavecká.
Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline tento rok pozýva ľudí, aby sa stretli a prostredníctvom dialógu nachádzali cestu k vzájomnému rešpektu a porozumeniu. Symbolom sa stal stôl, vysvetľuje riaditeľ festivalu Dušan Václav.
Stôl je pre nás symbolom miesta, kde môžeme prísť, sadnúť si, byť si rovný a spolu komunikovať. Tento ročník je naozaj o komunikácii a o priestore pre ňu, pretože naša spoločnosť je rozdelená, fragmentovaná, veľa sa o tom hovorí, analyzuje sa, ale je čas priniesť aj konkrétne riešenia, konkrétne iniciatívy a aktivity, aby sa ľudia mohli stretávať a viesť spolu naozajstný dialog.
Jedným z hlavných podujatí bola včerajšia diskusia v dieceznom centre v Žiline Stôl misie a dialógu, ktorá reagovala aj na aktuálny rok Vendelina Javorku. O jeho odkaze pre dnešnú dobu hovorí bratislavský eparchiálny biskup Milan Lach.
Pater Vendelin Javorka bol človek, ktorý dal srdce Ježišovi Kristovi, odovzdal celý svoj život, lebo byť v misii, byť v službe človeku je naozaj niečo vznešené a veľké.
Saletín Vieslav Křižicha zase hovorí, že na Vendelinovi Javorkovi obdivuje jeho oddanosť svojmu povolaniu.
Pre nich bolo najdôležitejšie, aby o veriacich bolo postarané. Tak on vložil tam celé srdce. Odhodlanie, aj keď to bolo za cenu aj utrpenia, aj bolesti, ale bol verný.
Počas týždňa budú nasledovať koncerty, komentované prehliadky, verejné čítanie Biblie aj komunitné stretnutia.
Uplynulý týždeň deti a mladí po celom Slovensku objavovali radosť zo skutočných stretnutí, hier a spoločenstva bez zbytočných obrazoviek. Do kampane RK Hnutia kresťanských spoločenstiev detí s názvom Mini Digi Týždeň 2026 sa zapojilo viac ako 3000 detí po celom Slovensku. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Tohtoročná kampaň sa konala pod heslom Darujme čas priateľom, nie obrazovke. Téma vznikla z potreby upriamiť pozornosť na to, ako je dôležité tráviť čas s našimi blízkymi a znovu objaviť krásu darovania sa druhým. Viac približuje tému kampane koordinátorka Lenka Hučeková.
Mini Digi kampaň hodnotím veľmi pozitívne. Aktuálne dostávame ešte stále množstvo krásnych fotiek z Mini Digi týždňa, na ktorých je naozaj tak vidieť radosť zo spoločne stráveného času a aj milé správy o tom, ako sa deťom aktivity páčia a zaujímajú ich.
Podľa slov Lenky Hučekovej bolo Mini Digi v tomto roku pozvaním znovu objaviť hodnotu darovaného času priateľom.
Deti sme chceli naučiť, že síce aj zavolať si cez videohovor alebo napísať si správu je síce dôležité a často to môže byť takým našim dobrým pomocníkom. Avšak nesmieme zabúdať na to pestovať si naše medziľudské vzťahy v stretnutiach naživo.
Vedúci prihlásených skupín dostali metodické materiály, tvorivé námety či tematické náramky pre deti. Do kampane RK sa zapojila aj skupinka z Hriňovej, ktorú vedie Jana Vajsová.
Super aktivitou bola aj napríklad naháňačka s tzv. Časožrútmi, ktorí z nás robili nehybné sochy, keď nás chytili, pretože nás obrali o čas alebo spomaľovali, no a vlastne nakoniec sme zistili, že ako sa dá proti ním bojovať.
Kampaň Mini Digi organizuje RK Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Deti sú vedené, aby využívali digitálne technológie s miernosťou, zmysluplne, zodpovedne a pre skutočnú radosť.
Pápež Lev XIV. Vymenoval za prefektku Vatikánskeho dikastéria pre komunikáciu Máriu Montserrat Alvarado, prezidentku a prevádzkovú riaditeľku spravodajskej divízie katolíckej mediálnej siete EVTN News. Rodáčka z Mexico City sa tak stane prvou ženou nereholníčkou, ktorá bola vymenovaná za prefektku dikastéria Svätej stolice. Menovanie nadobudne platnosť 1. novembra tohto roka.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruská armáda v noci vyslala na ukrajinské mestá a infraštruktúru vyše 650 dronov a desiatky rakiet vrátane hypersonických striel. Útoky si vyžiadali najmenej 18 obetí a desiatky zranených, medzi mŕtvými sú aj deti. Kyjev okamžite požiadal západných spojencov o urgentné posilnenie protivzdušnej obrany a uvalenie nových sankcií na Moskvu. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Podľa doterajších informácií ukrajinských úradov počet obetí raketových úderov a náletov pravdepodobne nie je konečný. Najviac zasiahnuté bolo priemyselné mesto Dnipro, kde po zásahoch zahynulo najmenej 12 ľudí a na mieste stále prebiehajú intenzívne záchranné práce. Tragickú bilanciu hlási aj hlavné mesto Kyjev. Tamojší starosta Vitalý Kličko potvrdil 6 obetí, medzi ktorými sú aj 3 deti vo veku 3, 11 a 17 rokov. Ďalších minimálne 60 osôb utrpelo zranenia. Ruské ministerstvo obrany v Moskve útok potvrdilo a označilo ho za masívny úder vysokopresnými zbraňami. Kreml cielil na objekty vojensko-priemyselného komplexu, ako aj na energetickú a dopravnú infraštruktúru v kyjevskej, záporožskej, charkovskej a dnepropetrovskej oblasti. K útoku došlo po tom, čo pred ním Moskva už niekoľko dní vopred otvorene varovala. Prezident Volodymyr Zelenský varoval, že bez adekvátnej obrany pred balistickými raketami bude Rusko v terore pokračovať. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha apeloval na Európsku úniu, aby využila odblokované finančné zdroje z mierového nástroja na nákup ďalších systémov Patriot, investovala do ukrajinských zbraní dlhého doletu a sprísnila sankcie voči Rusku.
Poľská vláda pod vedením premiéra Donalda Tuska pripravuje legislatívu, ktorá má výrazne obmedziť vplyv digitálnych technológií na najmladšiu generáciu. Štát napríklad zavedie prísne pravidlá pre internetové platformy s cieľom úplne zablokovať prístup maloletých k pornografii a inému škodlivému obsahu. Viac povie Ondrej Rosík.
Nové opatrenia prinesú plošný zákaz používania mobilných telefónov na základných školách, a to nielen počas vyučovania, ale aj cez prestávky. Stredoškoláci dostanú výnimku, keďže časť z nich už dosiahla plnoletosť. Ostatné výnimky budú povolené len v špecifických prípadoch, napríklad zo zdravotných dôvodov alebo počas organizovaných školských výletov. Kabinet legislatívu pripravil po rozsiahlych konzultáciách priamo so žiakmi, ich rodičmi a pedagógmi. Cieľom je posilniť autoritu učiteľov a poskytnúť rodičom oporu v boji proti narastajúcej digitálnej závislosti. detí. Druhým pilierom ochrany detí má byť sprísnenie pravidiel v online priestore. Nové zákony prinesú povinné overovanie veku používateľov a dajú štátu do rúk efektívnejšie nástroje na vymáhanie pravidiel od technologických gigantov. Premiér Donald Tusk zdôraznil, že cieľom je ochrániť psychický a emocionálny vývoj tých najzraniteľnejších.
Krátko zo sveta.
V pásme Gazy pokračujú vojenské útoky aj napriek platnej dohode o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Podľa palestínskych zdravotníckych predstaviteľov zahynuli dnes pri izraelských úderoch najmenej traja ľudia. Situácia v enkláve zostáva napätá, keďže mierové rokovania stagnujú a izraelský premiér Benjamin Netanyahu verejne oznámil plán obsadiť ďalšie časti palestínskeho územia, čím porušil dohodnuté podmienky. Maďarsko je pripravené otvoriť úplne novú kapitolu vo vzťahoch s Ukrajinou a vrátiť sa do hlavného prúdu európskej politiky. Nový maďarský premiér Péter Maďar počas oficiálnej návštevy Berlína vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa už budúci týždeň s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Po rokovaní s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom zároveň deklaroval, že Budapešť sa pod jeho vedením stane predvídateľným partnerom, ktorý už nebude európske rozhodnutia blokovať len z princípu. Svetová zdravotnícka organizácia podstatne upravila štatistiky epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike. Počet podozrení na infekciu klesol z pôvodných viac než 900 na 116 prípadov, keďže laboratórne testy mnohé podozrenia vylúčili. V krajine je momentálne potvrdených 330 prípadov nákazy. Nové prípady infekcie však dnes potvrdila susedná Uganda, kam sa vírus rozšíril. Slovenskí futbalisti vstúpili do novej éry pod vedením Vladimíra Vajsa staršieho víťazstvom. V prípravnom zápase v Dunajskej strede zdolali včera Maltu 2-1.
Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej ako inokedy, že tá zodpovednosť je veľká. Čakal som osobne aj takýto ťažký zápas, že vedia na tom defenzívnom bloku a boli aj nebezpeční do konca. Čiže dneska každý vie už aj futbal, samozrejme. Naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas, pretože to by bol prúser, jak som to nazval, že, ale som rád, že mužstvo ukázalo aj taký charakter, že to bol pre mňa prvý zápas a takisto dôležitý pre nich.
Slováci začali aktívne a už v 9. minúte ich poslal do vedenia Lukáš Haraslín. V 37. minúte sa po centri Muskata presadil Jose Mbong a vyrovnal na 1-1. Víťazný gól strelil Roland Galčík.
Hej, taký klasický gól, ale nesrandujem. Tak je to iné určite ako gól za podprezovu a o to si ten gól cení viac. Tak s Gulisom sme si to ešte vraveli, vlastne s trénerom som ešte teraz nejako nebol, ale určite tam budú možno aj nejaké podpichovačky a tieto veci. Super, myslím si, že je to najlepší tréner na Slovensku. Aj veľmi dobre sa správa k hráčom. Myslím ľudskú stránku, takže od začiatku od neho cítim podporu.
Na poste pravého obrancu včera debutoval Hugo Pavek. V budúcnosti by mal nahradiť Petra Pekaríka, ktorý sa s reprezentáciou lúči.
Učím sa od neho aj na tréningoch, je to fakt veľká osobnosť, aj veľmi skvelý človek, pokorný, milý, aj keď som sa niečo opýtal, vždycky mi poradil. Idem po tých kročikoch postupne a pozerám na to, čo vlastne je teraz a nechcem si nejako robiť dopredu závery a dávať na seba nejaký zbytočný tlak, takže berem to tak, ako to je a sa budem byť stále o tú pozíciu a bude ma veľmi tešiť, keď tam budem hrávať, takže určite spravím preto maximum, aby som tam hral pravidelne.
Futbalisti Srbska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave. Obajcovia titulu zdolali v 8-finále Grécko 4-2 a v boji o semifinále ich čaká repríza finále z roku 2024 proti Rumunsku, ktoré deklasovalo Rakúsko 7-0. Do štvrťfinále postúpilo aj Česko po výhre 2-0 nad Čiernou horou. Jeho ďalším súperom bude Azerbajdžan, ktorý vyradil Kazachstan po víťazstve 3-2. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský má za sebou najúspešnejšiu sezónu v NHL. V drese Montrealu Canadiens nazbieral v základnej časti 73 bodov a pomohol tímu až do konferenčného finále play-off. Po sezóne ocenil najmä získané skúsenosti a zdôraznil význam mentálnej pripravenosti a starostlivosti o telo počas náročných vyraďovacích bojov. Slovensko získalo na majstrovstvách sveta vo futgolfe v americkom Acapulcu, v mexickom Acapulcu dve individuálne medaily. Lucia Čermáková obhájila titul majsterky sveta z roku 2023 a získala druhé zlato za sebou. Bronzovú medailu vybojoval Ján Kozák mladší. Ďalšia slovenská reprezentantka Klaudia Nemcová obsadila štvrté miesto. Ruská tenistka Mira Andrejevová postúpila do semifinále Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolala Rumunku Soranu Kirsteovú hladko 6-0 a 6-3. Jej semifinálovou súperkou bude Ukrajinka Marta Kostiuková, ktorá vyradila krajanku Jelinu Svitolinovú po trojsetovom boji 6-3, 2-6 a 6-2. Talianský tenista Flavio Cobolli postúpil do štvrťfinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. V 8. finále zdolal ako desiatka podujatia nenasadeného Američana Zakariho Svajdu po setoch 6-2, 6-3, 6-7 a 7-6. Ďalej ide aj štvrtý nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime, ktorý vyradil Čiliana Alejandra Tabila v troch setoch 6-3, 7-5 a 6-1. Vo štvrťfinále ho čaká práve Cobolli. Medzi najlepšiu osmičku sa dostal aj ďalší Talian Matteo Berrettini po víťazstve nad Argentínčanom Juanom Manuelom Serundolom 6-3, 7-6 a 7-6. Štvrťfinále si zahrá aj Talian Matteo Arnaldi, ktorý zdolal 19. nasadeného Američana Francisa Tiafoa v 5-setovej bitke 7-6, 6-7, 3-6, 7-6 a 6-4. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 25. miesto v 4. etape pretekov Giro d'Italia. Na víťazku Anu van der Breggenovú stratila 3 minúty a 55 sekúnd. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová skončila na 138. priečke s mankom vyše 12 minút. Basketbalová NBA spozná v najbližších dňoch nového šampióna. Vo finále sa po 27 rokoch predstavia New York Knicks a San Antonio Spurs. Texaský klub bude útočiť na svoj šiesty titul, New York na prvý od roku 1973.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
V noci ešte jasno až polojasno, ale už v priebehu noci od západu príde oblačnosť, prichádzajú aj zrážky, do rana len ojedinele, potom cez deň postupne na väčšine územia to bude s občasným dažďom, do toho sa ešte sem tam môže zamiešať aj nejaká búrka, ale na východe to príde najneskôr, možno až niekedy k večeru. Teploty práve na tom východe v Košickom kraji si myslím, že by malo byť najteplejšie, keď tam najdlhšie bude pekne, takých 25 až 28 stupňov. Sever, Kysuce, Orava, tam to bude o 10 menej. Také búrky, keď sa podaria, tak by mohli dať aj takých 20-30 mm. Myslím, že aspoň na niektorých miestach je šanca, že sa ten nedostatok vlahy aspoň trošku zmierni.
10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Pavla Jurčagu Slovo povzbudenia. Po nej vám spríjemní večer naučný program odkrývajúci obsah knihy kníh v relácii Spoznávame Bibliu. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný zvyšok dňa vám želajú Peter Ondrejka a Monika Majerová.